ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካ ዩ በ2012 በ2015 በ31 ሜትር ባንድ ሆሞን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካሳ 4:44 ፈርአን ወይታሃብ 10:10 ፈርአን ይመሐላለፍ። ሐንደም ሰን ኩብራ ሰማዕትና ሎሚ ሶሉስ 11/2012 ወይ ከሐሙሽና 11/2012 ዓመተ ምህረት ዩ መደባትና በዜና ጀሚርና ድህር ዜና ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብዚ መፅወርሒ ሕዳር ንዝካየድ ፕረዚደንታዊ ምርጫ ዝወዳደሩ ሕፁ ፕረዚደንት ዲሞክራት ጆ ባይደንን ፕረዚደንት ትራምፕን ዝጠመተ ፀብፃብ ክህልወና እዩ። ፍሉይ ምድላውና ከዓ ኣብ ክልል ትግራይ ለውጢ ከምፅአ ኢሉ ዝተበገሰ ምንቅስቓስ ፈንቅል ዝጠመተ ክኸውን እዩ። ንኩሉ ምሳና ንስኹም ክትከታተሉና ዝዕድበኩም እኒ ኣፈወርቂ ዜና ክነቐድም ኢና ካብ በትረ ስልጣን።
ከመምሰኹም ከመውዕልኩም ክቡራትና ዝርዝር ዜና ንሆ። ኣበርትራ ዝናብ ኣብ ንብረት ጥሪትን ዘራእት ጉድኣት ከም ዘውረደ ናይቲ ሃገር ማዕኸናት ዜና ገሊፀን። በቲ ሓደጋ ሓደ ሰብ ብውሕድ ከም ዝተወስደን ቤንቶታት እውን ከም ዝዓነውን ተሓቢሩ ኣሎ። ናይ ኣስመራ ወኪልና ብርሃነ በረ ተወሳኺ ሪፖርት ኣሎ።
ካብ መፋርቅ ወርሒ ሓምለ ጀሚሩ ብቐፃሊ ዝወቅዕ ዘሎ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቐን ኣብ ዞባ ደቡብ ንኡ ዞባ ጥሮና ኣብ 8 ምምሕዳር ከባቢታት 78 መንበሪ ኣባይቲ ክዕኑ ከሎ 50 ሄክታር ሕርሻ ከም ተደምሰሰን ሓያሉ ጥሪቱን ከም ዝሞታን ተሓቢሩ። ብዘይካዚ ሓደ ወዲ 20 ዓመት ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ መእለይ ውሕጅ ጥሮናን ሓደ ሓፅብን ከምኡን 3 ድንድላትን ከም ዝፈረሱ ተገሊጹ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ዞባ ጋሽ ባርካ ኣብ ንኡ ዞባ ኣባረንቱ ብዝወቕዐ ሓያል ዝናብ 182 ጥሪት ብውሕጅ ክውሰዱ እንከለዉ 27 መንበር ኣባይቲ ፈሪሱ ኣብ ልዕሊ መስመር ናይታ ከተማን ጀራዲንን ዕንወት ከም ዘውረደን ተሓቢሩ። ብተወሳኺ ኣብ ንኡ ዞባ ተሰነይ ብዝወቕዐ ልዕሊ 210 ሚሜ ሓያል ዝናብ ዘሰዓቦ ውሕጅን ዕለቕለቕን 250 መንበር ኣባይቲ ክዓኑ ከለዉ 53 ጥሪትን ሓደ መኪናን ብውሕጅ ተወሲዶም ኣብ ልዕሊ መስመር ማይ ናይታ ከተማውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተሓቢሩ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ሓውሲ ከተማ ተኾምቢያ ንኡ ዞባ ላዕላይ ጋሽ 75 ሄክታር መስኖዊ ሕርሻ ብውሕጅ ክውሰድ ከሎ 40 ሞተረታት ማይ ተደፊነን ኣብ ዓበይቲ ኣግራብን ሕርሻዊ ትሕተ ቅርፅን እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ማዕከናል ዜና ኤርትራ ካብቲ ከባቢ ዝረኸብኦ ምንጪ ጠቒሰን ፀብፂበን ኣለዋ። ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ
ይቕኒልና። ብርሃነ በርሀ ኣብ ግጭት ወላይታ ሓሙሽተ ሰባት ከም ዝሞቱን በዝሖም ዘይተነፀሩ ካልኦት ከም ዝተጎድኡን ምክትል ርእሰ መምሕዳር ትክልል ኣቶ ርስቱ ይርዳው ገሊፆም። ኣቶ ርስቱ ወሲኾም ሃገር ንምፍራስ ምስ ዝሰርሑ ኣካላት ተመሳጢሮም ዝተባህሉ ንኣመራርሓ እቲ ዞባ ወሲኹ 26 ሰባት ከም ዝተኣሰሩ ጠቒሶም መንግስቲ ንሕቶ ህዝቢ ሰላማውን ሕገ መንግስታውን መልሲ ንምሃብ ፍሉይ ትኩረት ሂቡ እናሰርሐ ከሎ ዝተኸሰተ ነገር ኣሕዚኑኒ ኣሎ ከም ዝበል እውን ናይ ትክልል ሚድያ ገሊፆም። ነበርቲ እቲ ዞባ ትማሊ ንቪኦኤ ኣብ ዝኣሃብዎ ርእቶ ዝተኣሰሩ መናእሳያትን መራሕትናን ይፈትሑ ስለ ዝበሉ ዝተላዕለ ተቃውሞ ስዒቡ ምስ ሓይሊ ፀጥታ ግጭት ተፈጢሩ ብርክት ዝበሉ ሰባት ተጎዲኦም ኣስታት 10 ሰባት ከም ዝተቐትሉን ገሊፆምልና እዮም ይብል ወኪልና ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ ኣብ ዝለኣኾ ሪፖርት። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ክልላዊ መምሕዳር ደቡብ ኢትዮጵያ ብዛዕባ ምእሳር ኣመራርሓ ዞባ ወላይታ ኣመልኪቱ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እቶም ዝተኣስሩ ኣባላት ኣመራርሓ ምስ ሕወሓትን ኦነግ ሸኔን ተሓባቢሮም ውዲድ ጥፋት ይፍሕሱ ዝነበር እዮም ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ንክልል ትግራይ የመሓድር ዘሎ ሕወሓት ብወገኑ ሕቶ ህዝቢ ምምላስ ምስ ኣበዮም ኣንፈቱ ንምቕያር ዝገብርዎ ፃዕሪ እዩ፣ ህዝቢ ግና ስለ ዝፈለጦም ከታልልዎ ኣይኽእሉን ከም ዝበለ ተፈሊጡ። ሙልጌታ ኣፅብሃ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ኣቶ ሓዱሽ ካሳ ኣዘራሪቡ ዝለኣኾ ሪፖርት ኣሎ። ሙልጌታ ቀፅል።
ሓላፊ ቢሮ ሰላምን ፀጥታን ክልል ህዝብታት ደቡብ ኣይተ ኣለማዮሁ ባውዲ ትማሊ ኣብ ዞባ ወላይታ ብዛዕባ ዝተፈጠረ ጉዳይ መብርህን ትህቡ ምስ ህወሓትን ኦነግ ሸኔን ተመ ተሻጢሮም ሀገር ንምፍራስ እናሰርሑ እዮም ዝበልዎም ኣመራርሓ ዞባ ወላይታ ሓዊሱ 26 ሰባት ኣብ ትሕቲ ቁፅር ከም ዝውዕሉ ገሊፆም እዮም። ኣብዚ ጉዳይ ንምክትል ሓላፊ ቢሮ ርክብ ህዝብን መንግስትን ክልል ትግራይ ኣይተ ሓድሽ ካሱ ምላሽ ሓቲትና እዮም። መንግስቲ ትግራይን ገዛ ውድብ ትክልል ህወሓትን ንዕብየትን ለውጥን ሃገር ዝሰርሑ እምበር ሃገር ንምፍራስ ከም ዘይሳተፉ ታሪኮም ዝገልፅ እዩ ምባል ተዛሪቦም።
ኣብዚ ኮነ ኩርና ብጫ ኮሽ ምስ በለ ቁፅሪ ቲፒኤልኤፍ ኣለዎ። ቲፒኤልኤፍ ከም መንፈስ እዩ ዝወስዶ ዘሎ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘለዎ ንዕቀት እዚ መንግስቲ እዚ ክጭፍልቕ ይሓስብ ስለ ዘሎ ኣብ ምጭፍላቕን ኣብ መንጎ ዘይምጭፍላቕን ዘሎ ቅርሕንቲ ናብ ቲፒኤልኤፍ ግን ምናልባሽ ኣንፈት ዶኾን ክቕይረለ ይኹን ዝብል እዩ።
መሰል ዓርሶ ወሳነ ህዝብታት ክኽበር ንቃለሲና ዘለና ዝበሉ ኣይተሓድሽ መሰረ እዚ እውን መረፃ ብብርኪ ትግራይ ንምክያድ ይስራሕ ምህላው እዮም ሓቢሮም። መሰል ህዝቢ ወላይታ ይኹን ካልኦት ብሄር ብሄረሰባት ኢትዮጵያ ክኽበር እውን እንድግፎ ሓሳብ እዩ ብምባል እውን ተዛሪቦም።
ክልል ክኸውን እየ መሰል ዓርሰ ውሳነ ከረጋግፅ እየ እዩ ዘሎ ኣይትኸውንን ብጂኦግራፊ ኢና ንክልለካ ብሓይሊ ኣብ ስልጣን ንምፅናሕ እዩ ክንደየና ይፀንዖ ክንርአ ኢና ንሕና እውን ኮ መረፃ ክንካይድና ስለ ዘለና ሓደ መግለፅ ዝኾነ መሰል ዓርሰ ውሳነ
ካብ ክልል ትግራይ ወፃኢ ኣብ ካልኦት ከባቢታት ኢትዮጵያ ምዝራግ ሰላም ኣሎ። እዚ ድማ ኣመራርሓት ከባቢ ከባቢኦም ብዝግባእ ከመሓድሩ ዘይምኽኣሎም ዘርእዩ ክብሉ ኣይተሓድሽ ሓቢሮም። ምምሕዳር ዘይከኣለ ኣመራርሓ ድማ ዘይምኽኣሉ ንምሕባእ ኣብ ኩሉ ከባቢ ንዝፍጠር ፀገም ህወሓትን መንግስቲ ክልል ትግራይን እናኸሰሰ ይርከብ ምባል ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃም መቐለም።
ይቕንልና ሙልጌታ። ንድሕነት ኢትዮጵያ ኣብ ሓደጋ ኣውዲቆም መንግስታዊ ምስጢር ንናይ ወፃኢ ጉጅለ ፈጠራር ዓዲ ኣሕሊፎም ሂቦም ሕግርግርን ህውከትን ንክልዓል ገይሮምን ተባሂሎም ተጠርጢሮም ዝተታሕዙ ሓሙሽተ ሰባት ሎሚ ስቕሉስ ኣብ ቤት ፍርዲ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝቐረቡ ተፈሊጡ። እቶም ጥርጡራት ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ሕወሓት ጨንፈር ኣዲስ ኣበባ ኣቶ ተወልደ ገብረ ጻድቅ፣ ዳይረክተር ሕግን ፍትሕን ኣቶ ተስፋኣለም ሕደጎ፣ ሓላፊ ቢሮ ድሕነት ኣቃቂን ቃሊትን ኣቶ ኣፅብሃ ኣለማዮሁን ምስ ካልኦት ክልተ ሰባትን እዮም። ፖሊስ ንናይቲ ሃገር ሕገ መንግስቱ ብሓይሊ ንምፍራስ ምስ ካልኦት ጉጅለታት ሽብር ተሓባቢሮም ሰሪሖም ተባሂሎም ንዝጠርጠሮም ምርመራ ይገብረሎም ኣለኹ ይብል ተወሳኺ 14 መዓልታት ንክፍቀደሉ እውን ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ ኣሎ። ጠበቃታት እቶም ተጠርጠርቲ ግና ዓማዊሎም እንደገና ተታሒዞም ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራቦም ግቡእ ኣይኮነን፣ ተወሳኺ ግዜ ንፖሊስ ክፍቀደሉ የብሉን፣ ተጠርጠርቲ ብውሕስ ክፍትሑ ይግባእ ከም ዝበሉ እቲ ዜና ሓቢሩ ኣሎ። ቤት ፍርዲ ድሕሪ ዝቐረበሉ ምውግት ትእዛዝ ድምሃብ ንድሕሪ 6 መዓልታት ቆፀራ ሂቡ ኣሎ ይብል ፋና ትካል ዜና። ብካልእ ዜና ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ መሪሕነት ኦነግ ዝተፈጥረ ዘይምርድዳ ክሳብ ዝፍታሕ ክልትዮም ወገናት ነቲ ፀገም ካብ ዘጋድዱ ተግባራት ንክቁጠቡ ኮሚቴ ሕግን ቁፅፅርን እቲ ውድባት ተሓሳሲቡ ይብል ወኪልና ሙክታር ካብ ኣዲስ ኣበባ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፉ 24 ሰዓታት 11881 ሰባት ምርመራ ኮቪድ ተገይሩሎም እቶም 584 ቫይረስ ኮሮና ተረኺብዎም። ሩስያ ንዝረኸበቶ መድሃኒት ፀረ ቫይረስ ኮሮና ኣብ ጥቕሚ ንክውዕል ከም ዝፈቐደት ፕረዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ገሊፆም። እንተኾነ ብዛዕባ ሓድሽ መድሓኒት ፀረ ቫይረስ ኮሮና እኹል ሓበሬታ ወይ ከዓ ክሳዕ ክንደይ ኣብ ሰባት ውፅኢታዊ ከም ዝኾን ኣይነፀሩን። ፑቲን ወሲኾም ኣብ መባእታዊ መርመራ ዝተሳተፈት ጓሎም መጠነኛ ረስኒ ነይርዋ፣ ኣብ ካልኣይ መዓልቲ ግና ዝነበራ ረስኒ ኣዝዩ ኣንቆልቂሉ ኢሎም ኣለው። ጅምላዊ ፍርያት እቲ ሓድሽ መድሓኒት ፀረ ኮቪድ 19 ዝመፅእ ጥቅምቲ ከም ዝጅምር እውን ፕረዚደንት ፑቲን ሓቢሮም። ስፑትኒክ ራብዓይ ዝብል ስም ተዋሂብዎሎ ንክብሪ እቲ ኣብ 1957 ናብ ህዋ ዝተሓንበበ ፈለማይ ሰብ ንምስካር እዩ። ኣብ መወዳእታ ሚኒስትራት ብሪጣንያን ፈረንሳን ኣብ ልዕሊ ጥልውላው ስደተኛታት ኣብ እንግሊሽ ቻነል ንምዝርራብ ሎሚ ሰሉስ ኣብ ፓሪስ ተረኺቦም። ሎም ዘበን ኣስታት 4,000 መብዛሕትኦም ኣፍሪቃውያንን ደቂ ማእኸላይ ምብራቕን በቲ ሓማራዊ ማይ ክልቴን ሃገራት ብጀላቡ ናብ ብሪጣንያ ንክሰግሩ ፈቲኖም እዮም። ዝሓለፈ ሰሙን 700 ስደተኛታት ካብ ፈረንሳ ናብ ብሪጣንያ ክሰግሩ ከለዉ ተታሒዞም እዮም። ናይ ለንደን ወኪልና ሄንሪ ግሪጅዌል ንዝለኣኾ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ክተቕርበያ።
ቀዳማይ ሚኒስትር እንግሊዝ ቦሪስ ጆንሰን ሪፖርተራት ከም ዝበልዎ ምስ ፈረንሳይ ተዘራሪብና ጠጠው ከነብሎ ኢና፣ እንተኾነ ግና ክነፅርዮም ዝግብኡና ነገራት ኣለው ክብሉ ነቲ ሕጊ ሃገሮም ንስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝህቦ መሰል ክቕየር ይግብኦ ኢሎም። ሚኒስትር ስደተኛታት ክሪስ ፊሊፕ ሎምሶሉስ ና ፓሪስ ኸዱ ኾይኖም ምስ ናይ ፈረንሳይ መዘነኦም ወሕዚ ስደተኛታት ከመይ ክቕንስ ይኽእል ኣብዝብል ክዘራረቡኦም ተባሂሉ ኣብ ቀረባ እዋን እንግሊዝ ወታደራዊ መራኽብን ኣየራትን ሓለዋ ናብ እንግሊዝ ቻነል ምልኣኻ ዝፍለጥ እዩ። በዓል ሞያ ሕግን ፀሓፍን ዝኾነ ኮሊን የኦን ቪኦኤ ከም ዝበሎ ስደተኛታት ዝሓዛ ጀላቡ ካብ ባሕሪ እንግሊዝ ብሓይሊ ክምለሳ ምግዳድ ምስ ሕግታት ኣጠቃቅማ ባሕርን ዓለም ለኸ ሕግታት ስደተኛታት ዝጥሕስ እዩ ይብል። እንግሊዝ ካብ ሕብረት ኣውሮጳ ድሕረ መውፅኣ ብስደተኛታት ኣሳቢባ ዶባታ ንምቁፅፃር ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ እዩ ክብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ ይዛረቡ።
ሳራ ፍሳየ ይቕኒልና ናይ ሎም ዜናታት እውን በዚ ፈፂምና ኣለና።
ነመስግነካ በትረ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ፕሬዚደንታዊ ሕፁይ ንዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ጆ ባይደን ብኣሃዛዊ ምዕቀኒ ርእቶ ህዝቢ ወይ ከዓ ፖል ንፕሬዚደንት ትራምፕ ይመርሕዎም ኣለዉ። ኣብ ዝቕፅል ውሒ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ክዕወቱ ግና ናይ ፓርቲኦም ገስጋሳይ ክንፊ ከተሓባብሩ ኣለዎም። ዝቐፀለ ልበዳ ኮሮና ቫይረስ ነቲ ልሙድ መስርሕ ወፍሪ ምርጫ ኣፀጋሚ ገይርዎ ይርከብ። ባይደን ሕፁይነቶም ብዕሊ ንምቕባል ኣብ ሚዋኪ ዊስኮንሰን ኣብ ዝካየድ ናይ ፓርቲኦም ዋዕላ ብኣካል ኣይሳተፉን እዮም ይብሉ ሰበስልጣን ወፍሪ ምርጫ ባይደን። ብሰንኪ ስክፍታ ኮቪድ-19 ክፍለ ግዛታት ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ክንዲ ብኣካል ተረኺብካ ብፖስታ ብምልኣኽ ድምፂ ንምሃብ ከም ኣማራፂ ንምቕራብ ብስፍሓት ይንቀሳቐስ ኣለዋ። ፕሬዚደንት ትራምፕ ግና እዚ ንምድንጋር ማዕፆ ዝኸፍት እዩ ይብሉ። ሪፖርተራት ቪኦኤ ማይክ ስሎቫንን ፓትሲ ዊዳ ኩስዋራን ዝለኣኸዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ናብ ሓደ ጠሚሩ ክቐርቦ እዩ።
እዋኑ ናይ ምርጫ እዩ። ዝለዓለ ሸቕሊ ኣልቦነት፣ ማሕበራዊ ዘይምርግጋእን ምስፍሕፋሕ ሓደጋ ኮሮና ቫይረስን እውን ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ሕዳር ኣብ ዝካየድ ምርጫ ንሕንሕ ኣብ ዝካየደለንን ወሰንቲ ኣብ ዝኾናን ክፍለ ግዛኣታት ተቐባልነቶም ድኸም ዝበሉሉ በቶም ልዕል ኢሎም ተጠቒሶም ዘለዉ ምኽንያታት እዮም። እቲ ዓውዲ ግጥም ናብ ትሕሶታት ሪፓብሊካውያን ፓርቲ ይጋፋሕ ኣሎ። እዚ ንጆ ባይደን ጥዑም ዜና እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ተንታኒ ላሪ ሳባቱ
If you go back 10 years, I don't think you'd find many people saying that Arizona and Texas and even Georgia.
ዓሰርተ ዓመት ንድሕረት ምልስ እንተይልካ ኣሪዞናን ቴክሳስን ዋላውን ጆርጂያ ናይ ንሕንሕ ቦታ ነይረን ዝብለካ ትረክብ ኣይመስለንን በለ። ኣብዛ ዓመት ግን ናይ ንሕንሕ ከባቢታት እየን። ናይ ባራክ ኦባማ ምክትል ፕሬዚዳንት ዝነበሩ ባይደን ኣብቲ ምምሕዳር ዓብዪ ታራ ዝተፃወቱ ሰብ እዮም። ኣብ 29 ዓመቶም ሴነተር ኮይኖም ዝተመረፁ ባይደን ምኩር ፖለቲከኛ እዮም።
I'm going to say something outrageous. I know how to make government work.
ዘናድድ ነገር ክዛረብ እየ። መንግስቲ ከመይ ከም ዝሰርሕ እፈልጥ እየ እዮም ዝበሉ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ቨርጂንያ ተንታኒ ባርባራ ፔሪ ባይደን ኣብ ሂወቶም ብብዙሕ ፈተናታት ዝሓለፉ እዮም። ናይ መጀመርያ በዓልቲ ቤቶምን ጓሎምን ብሓደጋ መኪና ዝሰኣኑ እዮም ትብል። ኣብ 2015 ኣቋፅራ ፈረንጂ ድማ በኽሪ ወዶም ብካንሰር ስኢኖም። ዝሓለፍዎም ዘሕዝኑ ውልቃዊ ፈተናታትን ነዊሕ ናይ ፖለቲካ ተመክሮን ኣብ ልዕሊኦም ናይ ተጻብኦ በትሪ ንምዕራፍ ከቢድ ይገብሮ። ባይደን ምልሕሓፅ ዝበዝሖ ናይ መጻረዪ ውድድር እዮም ሓሊፎም። ገለ ኣድመፅቲ ኣብዚ ናይ መረፃ ማኣዲ ብዝቐረበ ምርጫ ሕጉሳት ኣይኮኑን። ፖለቲካዊ ተንታኒ ሸሪ ቢቢች ጄፍ ንኽልቲኦም ተወዳደርቲ ዘይድግፉ ኣድመፅቲ ከም ዘለውን እንተኾነ ግን ካልእ መማረፂ ስለ ዘይብሎም ክመርፁ ከም ዘለዎምን ትገልጽ። እቲ ምርጫ ዝካየደሉ ኣገባብ እውን ምስሓቡ ኣይተረፈን። ብሰንኪ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ክፍለ ግዛኣታት ብፖስታ መልእኽቲ ድምፂ ናይ ምሃብ መማረፂ ይጋፍሕ ኣለዋ። መልእኽቲ ፖስታ ድምፂ ምሃብ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክሳብ ናይ ኣሜሪካ ሕድሕድ ኩናት ዝኸይድ ነዊሕ ታሪክ ኣለዎ። ፕሬዚዳንት ትራምፕ ግን ክፍለ ግዛኣታት ብፖስታ ኣብ ዝለኣኽ ድምፂ ምሃብ ዝሙርከሳ እንተኾይነን ምንዋሕ ክፍጠር እዩ ክብሉ የጠንቁ ኣለዉ።
You won't know the election result for weeks, months, maybe years after. Maybe you'll never know the election result, and that's what I'm concerned with. It'll be fixed, it'll be rigged.
ንሰሙናት ንኣዋርሕ ምናልባሽ እውን ድሕሪ ዓመታት ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ኣይክትፈልጥን። ውፅኢት ናይቲ ምርጫ ንሓዋር እውን ምናልባሽ ኣይክትፈልጥዎን። እዚ እዩ ዘሰክፈኒ ዘሎ ክስናዕ እዩ እዮም ዝበሉ። سبا سلطان مرچا والا وون بناي پوستا مل اختي زكايد مرچا ابي نايتد ستيس ناي مرچا مچ ببار ازيوز تحات اي يبلو بزحتي ان كفلق زعتات ببوستا ليخ كا دمس اي مهاب اي فقدا ايهن ابز عمت ابز كايد مرچا مثل بدا كورونا فيروس تاساسيرو ناي پوستا مل اختي دمس اي نموصار توساخي قزي تسبتي قبرو اب كل تشيح اقوى اطرافرنجي امونغو آلغورن جورج دابلي بوشن بزنبرة اصحابي مرچا ووجا وصيت نلعن حدور حيتناو حيو ترامب مرچاك الناو حلو كابزبر رؤيتو ام انتسحبون ببوستا ملغتي مدماء زبلغن ترتار اومن سخفت اومن كتسيرو معلو بديموقرات اتمرح كفلق زعت نيفادا كلو مادمسي ببوستا دمسام كهبو تنمي بمحازا وفري مرچا ترامب زحلف اصومن كس مسري تلو بريبابليكاويان أبت مرحن ناي نحن نح معقل أبزخوناتين كفلقزات فلوريدا جن توم بريزدانت بناي بوستا مال اختي دمسوهم كهبو يتوابع لو أبسلطان زلون زحالفونا محادرتي نايتا كفلقزات سرعات مرچا وحسن زتا أمامنين سلز قبرو يبلو بريزدانت ترامب بمسارت أحازاوي معقن رئيتو هزبي أمريكاويان ببوستا بيلوم دمسوهم كهبو يداليو يخون مبر بحاكي وحسديو أبزبل جن سمم معيالان ابتزغلص المرچا زي سعار يسعار سعار اتك اند فتنا زخوون كلتي اموغانات نتاعمان النت وصيت نايت مرچا كقبلوو امر رقاسيو يبلو ناي مرچا تن تن تي قبرا قبرا مدنية كابزيكا واشنطن دي سي
نامسغنكا قبرا ازي راديو دمتس اميركايو نابفولي مدلاونا هنحل فينا أبيتي بيخل التقرأي هزباوي إن بتنين نتب ملعو على لو تخمت سيئيلو زتبق سفن كل من قصاص من إسيات التقرأي بزعبا زتبهل من قصاص أبز أربا أوان كسم مع جميل اللوم مرحنا تحوحات قن فنقل أب تقرأي بايتا زي بلو نايك أيد بتخات من قصاص يوك بلي قلتوام نخلطيو الرأياتات كان أقرب لكمنا نلومي تولدو ولد قبريل نخلطة مراحتي فنقل عادي ملو نوقع الفقوم
أرأي كلتة أغاية شارلوخم أب إثيوبيا مجمّر تلاليو كاب عشماتكم جميركم
الشي غني اللي ممهر يمان النقو سيبهال أب بومبر من قطع عشمان عشي فنكل تقرأي
غني اللي ملكي تصفاي بهال مغتل لكمامبر من قطع عشمان عشي فنكل تقرأي عد حباباري
أرأي إزي حدش من قصة غاس مخاني و حدش كم مخانو متنك قرب بزعبو كنزارة بنا قدميو قن بحدش زيناس بين جمر مزي لكنزولو أب منغو فدرال منغستي إثيوبيان منغستي خلو تقرأين وطري بزملكت إزي عبد السومن إزي استخايدة وتادرة ومرئيت أب كلو تقرأي بخميوكم تردقوه مهمر يماني؟
الشي غني اللي إزي متفنان عم منغو فدرال منغستن كلل تقرأين لو مغانا استفادران تيخونا مرحة عوات منغستي فدرال زو صعوم حقتات زي مقبار تاو دي فاكتو سيت مقواج غيرينا زبن بروبوغاندا مقلبتات مخاب عوات تيه فدرال منغستي زنبرا قولبت هزباو نعمل بهزباو معمل تاو اربح تخيلو تباري لان هم مقالا مستفادت زمسان استفادران يو
هراي ناب ميكي تسفاي فنكل انتاي علامة حيزو بخميستو والدبايو انتاي قباب كالسي خزغتل
فنكل اللوتي هزي تقراي عوي من كسعاس ناقبرة صحيحة تفل علي فلاي او ناي سلامة وقالسي او ناي ديمقراسة وقالسي بوزح ناتساس فلسان همان اسي عمو داتا تحدش مارسة قيرو من كسعاس من عاسي فنكل تقراي للمسلة حيلي نتو حجز الله وطري فيدرالين كللين زلو كوم يلوم تو ناتو هلالي ناتن كبالي للمسا تقاماتين المئلاي عم من كسعاس للو تيو فنكل ناي من عاسي من كسعاس بعلو كاسر مسراتو مالتيو حدا تو حجز الله من كسعاس عم فيدرالين عم منغو ناي كللين ناي حوحاتي ناي بلتقنان للو وطرن ناي شعبيان ناي حوحات زلو وطرن عم منغو ناي محاران مريتكا كوركايو رايو الكايت كوسري زبن حيلن عم منغو ناوشت للو ناي ديمقراسة وغاسلا كايد نور حيلتات عبتوشتي بانداتات يوم كول عقايم بوشت قوينم حدنسكا كفرس خايم زوروهم حيلتات نزيقهم كلمت كتينا إذن سبقس حيلي ثنائي تقرأي زل عصو غيرو بعلو قبار حراق قوين سبقس حيلي حوحاتيو سلازي زي حيل زي كل جزء صلاعين عدمة أفغالوس كلها تنو صلاعتنا فترة نزل فترة كتران وزخير نفحي سجن كأتو زخير بعلون أكل سجن فترة خوينو عندما أكل مفتح نزل فترة خوينو نقربة نهزل بيتر حيلي كبنكر ክነቅል ተበገስ ሓይሊ እዩ። ስለዚ እዚ ፀገም እዚ ንምፍታሕ ዝተቃቀመ እዩ ማለት እዩ ፈንቅል መናእሰይ ምንቅስቃስ ትግራይ። ብጦርነት ዘይኮነስ ሓድሽ ውስጣዊ ቃልሲ ኣካይድና ናይ ሰላማዊ ቃልሲ ሽግግር የድልየና እዩ። ስለዚ ሕወሓት እንድሕር ተዓሊ ድማ ምስታብ ኢትዮጵያ ዘሎ ፀገማት ክንዓሊ ንክእልና ልብልና ተበጊስና ኣጋጣሚ ድማ ንዓረገ ስርዓት ረኪብና። ስለዚ
ሰብዓት ዝምእላይ ተመገፅና ሓይልታት ኢና ራይ ሚኪ ከም ድምፂ ኣሜሪካ ሕፅርሕፅር ዝበለ መደባት ኢና ንቐርብ። ነዊሕ ዝኾነ ሰዓታት እቲ ግዜ ይብልና። ስለዚ ብዝከኣል መጠን ሕፅራሕፅራ ኣቢልና ክንዛረብ ሓደራ። ስለዚ ናብ መምህር የማነ ንጉሰ እንተተመሊሰ እቲ ሓቂ ከምዚ ሚኪ ክብሎ ዝፀንሐ ድዩ ትግራይ ዘሎ መሪሕነት ዝኣረገ መሪሕነት ድዩ? ንምዃኑ ነዚ ዝስኹም ትብልዎ ሓሳብ ዝድግፍ ማዕርፍ እንደ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ?
እሺ ቀኒለይ ከም ትካል እውን ቪኤኤ እዚ ኣጋጣሚ እዚ ክናገር ዝኽእል ኩሉ ግዜ ናይ ሕወሓት ድምፂ ኮይንኩም ትዛረቡ ዶ ይትዛረቡ ናይ ነፃነት ሚድያ ኣሜሪካ ተቆሚጥኩም ኣለኩም እንዳ ይብልኩምን ሓደ ጉዳይ ኮይኑ ግን ሕወሓት ዝበስበሰ ዝዓረገ ምዃኑ ልዕለና ጋዜጠኛ ተወልደ እውን ትፈልጦ ኢኻ 45 ዓመት ገይሩ ሕወሓት ኣብ እንግዳ ህዝቢ ትግራይ ካብ ዘሎ እዚ ኮ ቀንዲ መርኣያ እዩ። ዝዓረገ ዝበስበሰ ስርዓት ምዃኑ መረእያው እንታይ እዩ? ንለውጢ ድልዎ ኣይኮነን። እቲ ህዝቢ ትግራይ ዝተቃለሰሉ ዲሞክራሲ ማፅነት ፍትሒ ንምምፃእ ተመንዚዑ ብውሕዳት ብሰፈር ብቡድን ብዓቐምኸው ሰባት እዮም ትግራይ ዝመርሕዋ ዘለዉ። ስለዚ ሕወሓት ከንደየናይ ብሓሳብ ዝኣምን ድርጅት ውድብ ከም ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜያት ዝተመስከረሉ እዩ። ናብቲ ንኣና ከንደየናይ ኣባይታ ኣለኹም ዝበልኸን ሕቶ ክመፅእ ከለኹ ንሕና ኣባይታ ከም ዘለና መርእያታትና መንግስቲ ትግራይ ብዝወስዶም ስጉምትታትን ብዝህቦም መግለፅታትን ቀንዲ መርእያታትና እዮም። ንኣብነት ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ብዙሓት መናእሰይ ትግራይ ብስም ፈንቅል እናተባሃሉ ተዓፊኖም ተኣሲሮም ይርከቡ። ኣብ ዘለኒ ሓንቲ ጥራይ እኳስ ልዕሊ 6 መናእሰይ ትግራይ ንሓደ ወርሒ ተኣሲሮም ኣባላት ፈንቅል ኢኹም ፈንቅል ኢኹም ተባሂሎም ሎሚ ሓንቲ እዮም ብ15,000 ቅርሺ ጓሃስ ክወፅ ተገዮም። ካብዚኣቶም ሓደ እንዲያውም ብሰላማዊ ቃልሲ ዝቃለስ ኣባል ዓረናን ምክትል ቁፅፅር ኮሚሽን ዓረና ትግራይ ዝኾነ ኣቶ ፅጋው ቆባዕ ምንም ምስ ፈንቅል ርክብ ኣብ ዘይብሉ ምስ ፈንቅል ርክብ ኣለካ እዩ ተባሂሉ ተኣሲሩ ድሕሪ ምፅናሕ ብ15,000 ጓሓስ ክወፅ ተገይሩ። ሓደ እውን ኣለረጋፍ ዝበሃል ተወሳኺ ሙሉ ሓድሽ ዝበሃል እውን ኣለመራርሒ ዓረና ትግራይ ዝኾኑ ሰባት ፈንቅል እናተባሃሉ እዮም ዝእሰሩ ዘለዉ። ስለዚ ሕወሓት ከም ዝተጨነቐት ፈንቅል ናይ ትግራይ ህዝቢ ድጋፍ ከም ዘለዎ መርእያ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ። ብእርግጠኝነት ህዝባዊ ድጋፍ ኣለና እዩ። ህዝባዊ ድጋፍ ከም ዘለና ደግሞ ባዕሎም ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ኣብ መግለፂኦም እውን ፈንቅል ብዝፈንቀሎ እምኒ ክንፍንቅሎ ኢና ክንቀብሮ ኢና ዝብል ሓሳብ ሂቦም ነይሮም። ንሶም ድዮም ክቀብሩና ንሕና ያው ነባር ስርዓት የለን ሓደ ሓሳብ ሓደ መስመር ሓደ ፖለቲካዊ ውዳበ ክስዕ ዝኽእል ህዝቢ ዝሰዓረ እዩ። ስለዚ ንሕና ብርግፀኝነት ተቐባልነት ኣለና እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ።
ሕጂ መምህር የማን ማለት በቲ ሓደ ሰላማዊ ሰብ ኣባል ፈንቅል ኢካ እናበሉ ይኣስርዎ ኣለዉ ትብላ ኣለካ። በቲ ሓደ ከዓ ድጋፍ ኣለና ኣብቲ ባይታ ከዓ ኣለና ዝብል መልእክቲ ከዓ ትሕልፍ ዘለካ። ስለዚ ኣብቲ ባይታ ኣለኹም ተኮይንኩም እቲ ክልላዊ መንግስቲ ተፈንቀለ ወይ እንተኣሰረ እንታይ ፀገም ኣለዎ? እንድሕሪ ድኣ ምህላውኩም ትተኣማመኑ ኮይንኩም ኣብ ክልል ትግራይ ማለት እዩ።
ፀቦ ኣብዚ ከሕግዞ መጀመርያ ፈንቅል ማለት ብሓባባርነትና ኣነን መምሬ ማለን ክልተና ብዋናለን ሳብ ውሽጡ ዘሎ ቃስክነት ሓባብር ኢና ተወዲና ዘለና እምበር ፈንቅል ማለት መንእሰይ ትግራይ እዩ። ፈንቅል ማለት ኣብ ሕድሕድ ትግራይ ዝግረፍ ዘሎ ኣፅሱ እዩ ዝንከራተ ዘሎ ተወዲቡ ንስሕጂ ዘሎ ጨቋኒ ስርዓት ንምፍቃል ተበገሰ እዩ። ስለዚ ኩሉ ትግራይ ክትልወጥ ዝደሊ ኩሉ ደላይ ለውጢ ፈንቅል ኢልና ንፅዋንሕና መበገሱ እዚ እዩ። ግን ድማ ብቲ ሓደ ወገን ህዝቢ ደጋፊ ብቲ ሓደ ወገን ድማ ትእሰር ኣለና ዝበልካዮ ኣካል ቃልስና እዩ ኩሉ። ምክንያቱ ጨቋን ስርዓት ካብ ዝባንካ ውሪድካ ስከዓብቲ ድሬ ክኣስረካ እዩ ክቐትለካ እዩ። ስለዚ ስርዓት ህወሓት ናይ ሓደ ዓልየት ስርዓት እዩ ዘለዋ ትግራይ እሱ ስከዓ ዝውገድ ክኣስረና እዩ ክቐትለና እዩ። እቶም ኣካል እስራትን ኣካል መስዋዕትነት ናትዮም ቶም ሕጂ ተኣሲሮም ዝበልናዮም ንሶም ጥራሕ ይኮንን እቲ ሓበሬታ ይረኸበን ይመስለኒ እምበር ልዕሊ 6 ዝኾኑ ኣባላት እውን ካሕጂ ዘይተፈትሑ ኣብ ዕዳጋ ዓርበ ኣለውና ናይ ጭቆና ስርዓት ሰለባ ዝኾኑ ኣለውና 150 እዮም ኣጠቃላለይ ኣብ ትግራይ ሙሉእ ብፈንቅል ኣባላት ሽምናብሉ ተኣሰሩ ማለት። ስለዚ ኣብ ቃልሲ ትምእሳር ኣሎ ትመወተ ኣሎ መግረፍ ተሎ ኩሉ ነገር ኣሎ ንሱ ተፃዊርናያ ንኸይድ ዘለና ማለት እዩ። ስለዚ ክልትኡ ሓቢሩ ዝኸይድ ኣካል ቃልሲ ክኸውን ንኽእል ዝብል መርሲ ኢደ ዘለኒ።
ናብ መምህር የማነ ሰላማዊ ቃልሲ እምበር ናይ ውግእ ቃልሲ ዝበሃል ክንሰማዕ ዓይንደልን ኢና ዝብል መራሒ እዩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ኣብዚ ሰዓት እዚ። ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብ ትግራይ ይኹን ኣብ ካልእ ዝኾነ ከባብታት ወላ ኣብቲ ዞባ ውግእ ወረ ውግእ ክንሰማዕ ዓይንደልን ኢና እዩ ዝብል ደጋጊሙ። ስለዚ ንስኻትኩም ኣብ ክንዲ ጎንፃዊ ቃል ዝመስል ፈንቅል ኣክንዲ ምጥቃም እቶም ኣሬጎም ዝበልኩሞም ኣብ ምቕያር ሰላማዊ ቃልሲ ንምንታይ ዘይትመርፁ?
ውግእ ክንገብር ይኮና ንስና ተላዒልና ዓላማና እውን ውግእ ኣይኮነን ውግእ ዝደሊ መንዩት ኣብ ስልጣን ኮርቻ ሓደ መልክዕ ተቐሚጡ ክነብር ዝደሊ ሓይሊ ደቁ ኣሜሪካን ኣውሮፓን እናምሃረ ብደም ድኻታት ትግራይ ኣብ ስልጣን ክፅንሕ ዝሓልም ሓይሊ ውግእ ዝብል እምበር ዕላማና ንሕና ሓንቲን ሓንቲ እያ ብሰላማዊ ቃልሲ ህዝባዊ እንቢተኝነት ብምግባር ንሕወሓት ምውጋድ እዩ። ምክንያቱ ሰላማዊ ቃልሲ መኪርና ይኳ 12 ዓመት ፀኒሕና እቲ ኣባል ዓረና ኢና ዓረና ኢሉ ገዝኡ ሸይጡ ኣነ 12 ዓመት ኣባል ዓረና ኮይነ ሰሪሒ 4 ዓመት ተኣሲረ ክንደይ መከራ በፅሐኒ። ሕወሓት ግን እቲ ሕገ መንግስቲ ከኽብር ስለ ዘይክእል ብሰላማዊ መንገዲ ብምርጫ ስልጣን ክህብ ስለ ዘይክእል ልክዕ ከምቲ ካብ 4 ኪሎ ዝተባረሮ ዓይነት ሰላማዊ ኣከያይዳ እዩ ሕወሓት ክውገድ ዝኽእል ዝብል ሓሳብ ኢና ሒልና ዝንቀሳቀስ ዘለና ብሰላማዊ መንገዲ ህዝባዊ ቢተኝነት ብምምፃእ መንእሰይ ብምውዳብ ሕወሓት ምስዓር ክይምበር ህዝቢ ትግራይ ናብ ውግእ ኣያትን ውግእ ሰልጪዎ እዩ። 3,000 ዓመት ናይ ውግእ ታሪክ ኣለዎ። ንሶም ግን እከለ ክወረና እየ ከለ በጠጋ በቲ ሻዕብያ በቲ ምዓራይ በቲ ኦሮሞ በቲ ዓብይ ምባል ዝማደም እዩ።
ሕራይ ሚኪ ቁርፍሊ ዝበለ ነገር ኣለካ?
እዋ ብመሰረቱ ህዝቢ ትግራይ ክልተ ነገራት መኪር እዩ። ሓደ እቲ ብረታዊ ቃልሲ ናይ ዕጥቃዊ ቃልሲ ኣካይዱ ዲሞክራሲያዊ ከምፅእ ብዙሕ መስዋዕትነት ከፊ ኣለው እስከዓሎ መዓንቲ ናይ ዲሞክራሲያዊ ሽታ ከሽትት ኣይከኣለን። ስለዚ ሰላማዊ ቃልሲ ማለት እንታይ እዩ? ልክዕ ኩምቲ ሕዚ መንእሰይ ተደራጅ ሕቶ የልዕልል ኣሎ ይመውስ ኣሎ ይግረፍ ኣሎ። ነገር ግን ነቲ ስርዓት ምውጋድ ህዝቢ ናብ ጦርነት ክዓትበ የብሉን። ንሱ ጥራሕ ይኮነ ተሓንተወ ዝተኸፍቱል ከዓ እቶም 4 ከበብቲ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ክዕዮን ተባሂሎም ዝቕመጡ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ብልፅግናን ኣብ መንጎ ሕወሓት ዘለን እዩ። ንሱ እውን ብጦርነት ክኸውን የብሉን። ንሕና መናእሰይ ኣብ ትግራይ ሰላማዊ ቃልሲ ወሊዕና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ግሕዚ ዘሎ ስርዓት ባዕልና ክነውግደ ኢና። ማንም ጣልካ ክዓትወና ኣይግባእን። ብልፅግና ይኹን ሻዕብያ ይኹን ብዛዕ ዝወረረ ሓይሊ የለን። ብሰላማዊ ቃልሲ ካብ ውሽጢ ተበጊስና ኣብ ውሽጢ ምስ ዓለም ክኸይድ ንኽእል ምስ ነባራዊ ኩነታት ክኸይድ ንኽእል ዲሞክራሲያዊ ዝኾነ ስርዓት ኣብ ትግራይ ክንተክል ኢና። ናይ ጦርነት ቃልሲ ኣያድልየናን ኢልና ኢና ተበጊስና። ስለዚ ነፋቕቲ ጦርነት ኣይኮናን። 4 ነጥቢ ማለት እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት መንገዲ ምዕፃብ እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት ስራሕ ፈጠው ምባል እዩ። ሰላማዊ ቃልሲ ማለት 14 መዓልቲ ወረዳና ይመለሰና ኢሎም ኣብ ማይ ሓንሰ ኩሎም ኣዴታትን ኣቦታትን ኣብ ስፓልት ሰውጢኦም 10 መዓፀቦም ውዒሎም እዮም። ኣብ ወጀራት ጠጠው ኢሎም ውዒሎም እዮም። ሓንቲ መኪና ኣይቃፀሉን፣ ጎማ ኣይቃፀሉን፣ ናይ ሰብ ህይወት ኣየጥፍኡን። ንባዕሎም ግን ተኣሲሮም፣ ንባዕሎም ግን ተገሪፎም። መወዳእታ ኣቶ ጌታቸው ረዳ ስፍታታት እዮም ኢሉ ፈርጅዎም ንቶም ናይ ፈንቅል ምንቅስቃስ ሕቶ ህዝቢ ይመለስ ኢሎም ላልዕሉ ማለት እዩ። ድሕሪ ክልተ ሰሙን ግን ዶክተር ደብረፅዮን ሕቶ ወረዳነት ትክክለኛ እዩ ብዲሞክራሲያዊ ክንምልሶ ያለም ጣልኣት እዮም ነሮም። ነገር ግን ዶክተር ደብረፅዮን ስልጣን የብሉን። ከምዝፍለጥ እቶም ብደገ ዘሎ ማፍያታት እዮም ይመርሕዎ። ናቶም ስዒሩ እስከዓሎም መዓልቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ቀበልያ ማሓዳሪ በዓል ክመረፅ ኣይከኣለን።
ዲሞክራሲ መቸም ኣመራፅታት ናብ ህዝቢ ቅሪብካ ምስዓር ህዝቢ ዝደልዮ ምውሳን እንድዩ ዝዕድል እዚ ግን ንክመፅእ ኣብ ማእከላዊ መንግስቲ ዘሎ ኣረኣያ ኣብ ልዕሊ ክልል ትግራይ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ቁኑዕ ኣይኮነን። ከም በዓል ፈንቅል ዝበሉ እውን ኣንፃር ህዝቢ ወይ ክልል ትግራይ ዝኾነ መሪሕነት ናቱ ተላእኽቲ ወይ ናቱ ባንዳ እዮም ዝብል መልእኽቲ ዝመሓለፍ ዘሎ ብዝተፈላለየ ሰበስልጣን። ስለዚ እዚ ማእከላዊ መንግስቲ ንህዝቢ ይኹን ክልል ትግራይ ዘለዎ ኣረኣያ ኩሎም ክልታት ማዕረ ኮይኖም ብፍቅሪ ብሰላም ንክነብሩ ዝገብሮ ተራ ከመይ ኹም ትርእይዎ? ሕራይ ኣቶ የማነ።
እሺ ከምቲ ትብሎ ዘለካ ያው ኩሉ ግዜ ንሶም ኣብይ ኣሕመድ ንህዝቢ ትግራይ ፅቡቀ መረኣያ ይብልዎን ኣብ ኣደባባይ እውን ንህዝቢ ትግራይ ክተፅፍእ ተላዕልካ ኢኻ ኢሎም እንትትችቱን እንትናገር ንሰምዕ ኢ በኣና በኣና እንተኮይኑ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሕንነት ጥቕሚ ኣሕሊፉ ዝሃበ ፍራዕ ውድብ ሕወሓት እዩ። እዚ መረዳእታት ኣለውና። ኣብ 30 ዓመት መርሕቲ ሕወሓት ንዕኦምን ንዓለቶምን ንቤተሰቦም ተዘይኮይኑ ንህዝቢ ትግራይ ይሰርሑ ንስራሕ የለን። ብሓሶት ጠብጣብ ለዊዑ ተባሂሉ ብሓሶት ሪፖርት ትግራዋይ ፀጊቡ ሓሊፉሉ ተባሂሉ እምበር ኣባይታ ዘሎ ሓቂ እንተሪኢና ሕዚ እውን እቲ ዝሓተ ድኽነት ዝነብር ትግራዋ እዩ። ስለዚ ሰው ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ ወር ብልፅግና ንህዝቢ ትግራይ ፀረ እዩ ዝብልዎ ዓይነት መንገዲ ንሕና ይርዳአና። ፌደራል መንግስቲ ኦር ኢትዮጵያ ዝመርሕ መንግስቲ ንህዝቢ ትግራይ ፈልዩ ኣረ ዝኾነሉ ናይ ሕጊ መስርሕ የለን እውን ክህል እውን ኣይኽእልን። ሓደ ምስ ዝሰርሑ ተጋር እውን ኣለዎም መከላከያ በልካ ኩሉ ቢሮታት እንድሕር ንህዝቢ ትግራይ ፀረ ኮይኖም ዶክተር ኣብይ ኣሕመድ 250 ኣምቡላንስ ሓንቲ መዓልቲ ይውን መርሕቲ ሕወሓት ዘይፈትሕዎ ናይ ማይ መቐለ ሽግር 27 ዓመት እናንተኸባለለ ዝመጠን ሩባ ተገን ገዲቦም ይሰርሑ ኣለው። ኣብ ምዕራብ እውን ካልኦት ፕሮጀክትታት ኣለው። ድዕሩን 23 ናይ መንገዲ ፕሮጀክትታት ኣለው። ኣብቲ በጀት ተመፂና እውን ናይ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ በጀት 10 ቢልዮን ልዕሉ ሓሊፎ ይፈልጥ ሎሚ 18 ቢልዮን ተበጅት ንሉ። ስለዚ ከበየ ካይካ ንህዝቢ ትግራይ ፀረይ ክትብር ክትኽእል ግን ንሕና እንድሕለይ ለና ህዝቢ ትግራይ የለቓል ብዝብል መሆም ተላዒሎም
حزبون كمتان اي تمالي عب سلطان نمسرح كان زلوهم بيت تلحلم اتي فيدرال منقستي انا هزب تقرأي زبل قوامهم عبايتا زي اللي قونا تبعيرون هزب تقرأي بمتنقر او قونام كسلفن عدم لك عب سلطان كوريشان كسنح زقور ودريت بعمبر
እዚ ቃለ መጠይቅ አይተወድአን ከምኡውን ምላሽ ክልል ትግራይ ሒዝና ኣለና ንሎም ግን ነጋይሽናን ነተወልደን ኣዝየ የመስግን በግንባር ናይ ሎሚ ሰሉስ ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና ፅባሕ ሳብ ንረክበኩም ምናይ ፈወርቀ ዳሓንሕደሩ